Mwaona makolu bwino upunzita bana. Lero mwana watu wapako mwa imilila. Bauka selamu de la latu la kasamba ndo la wadi. Oye, pita kondoe, UPA ndio wansi timu votele, uyu ndiye amene azachinja umoyo watu. Mwaona makolu bwino upunzita bana. Lero mwana watu wapakomo aimilila. Pauka selamu de la latu la kasamba ndo la wadi. Oye, pita kondoe, UPA ndi onse timu votele, uyu ndiye amene azachinja umoyo watu. Kodi ntawija ikikatafika, tiza votela nani pita kondoe. Ntawija ikikatafika, tiza votela nani pita kondoe. Wapachipani UPA zonadi, tieni timu pase voti alamulile mudela lino. Kaya chinzili akolo wapa ukansela moza votela ndani kodi pita kondolo. Ntawija ikakatafika, tiza votela ndani pita kondowe. Ndiri ntawija ikikatafika, tiza votela ndani pita kondowe. Wapa chipani UPA zonani, tieni timu pase voti ala mulile mudela lindo. Kaya chinzili akolo wapa ukansela muza votela ndani kodi pita kondoe. Antu onse ochokela mdela la kasamba ndola wadi, tieni tivotele msogoleli wa mpamvu bwino komanso wanzelu wa mene. Atiletele chituku kondela latu mise umaboho, uyu ndi msogoleli uomvese sazo kamba za antu. Antu onse ochokela mdela la kasamba ndola wadi, tieni tivotele msogoleli wa mpamvu bwino komanso wanzelu wa mene. Atiletele chituku kondela latu mise umaboho, uyu ndi msogoleli uomvese sazo kamba za antu. Kodi ntawija ikatetafika, tiza votela ndani pita kondowe. Tiri ntawija ikatatafika, tiza votela ndani pita kondowe. Wapachipani UPA zonadi, tieni timu pase voti alamulile mudela lino. Kaya chinzili akolo wapa ukansela muza votela ndani kodi pita kondo. Kodi ntawija ikatatafika, tiza votela ndani pita kondo. Kodi riri ntawija ikatatafika, wapachipani UPA zonadi, kondowe.